Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahilo Šani i Mirjana Rakela iz Praškog studija. U Republici Srpskoj održan kontroverzni referendum o 9. januaru kao danu toga entiteta, usprko zabrani Ustavnog suda BiH i upozorenja međunarodne zajednice. Predsjednik referendumske komisije kazao je da je izlaznost prema posljednjim podacima između 56 i 60%, a više od 99% građana izjasnilo se za to da 9. januar ostane dan Republike Srpske. Referendum koji je ujedinio političke protivnike u Republici Srpskoj nije na glasačka mjesta izveo pripadnike drugih naroda koji žive u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Evo što iz Banja Luke javlja Erdoğan Katana.
Prvi referendum u Republici Srpskoj od 9. januaru kao dan ovog BiH entiteta je uspješno završen. Građani ovog entiteta su za ostanak 9. januara kao dana Republike Srpske. Prema podacima Republičke komisije za provođenje referenduma, sa obrađenih 71,09% glasačkih mjesta na kojima je glasalo od 425.715 glasača, 99,79% njih izjasnilo se sa da. Predsjednik komisije za provođenje referenduma Siniša Karan rekao je da nije bilo nepravilnosti u procesu glasanja i da je čitav proces protekao u dobroj atmosferi i bez bilo kakvih incidenata. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je tokom dana stanje bezbjednosti na području cijele Republike Srpske bilo povoljno i da su se sve aktivnosti oko referenduma odvijale planiranom dinamikom. Na glasanje su izašli svi značajniji političari iz ovog BiH entiteta. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić nakon glasanja izjavio je da je svima jasno da će nakon referenduma 9. januar ostati datum koji će se slaviti.
A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati, treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Dakle, to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju, moće taj dan da rade.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon objavljivanja rezultata izjavio je da je Republika Srpska pokazala svoj politički kapacitet i volju građana.
Zahvalan sam svakom čovjeku i pojedincu u Republici Srpskoj koji je izašao na referendum na bilo koji način da je glasao. I ponosim se na činjenicu da jedan značajan broj stanovništva Republike Srpske, bošnjačke nacionalnosti, očigledno nije izašao na referendum, a ponosim se iz razloga što nije bilo nikakvih incidenata, niko im to nije zamjerio, to je njihov politički stav.
Premijerka RS nakon objavljivanja preliminarnih rezultata izrazila je zadovoljstvo atmosferom i načinom na koji je referendum proveden.
Uradili svoj posao, sve naše službe su dobro uradile svoj posao i idemo dalje. Očekuje nas nekoliko koraka, između ostalog i određena zakonodavna aktivnost, jer smo mi rekli da ćemo najvjerojatnije ići u pravcu izmjene samog zakona, koji će podrazumijevati da se briše ona obaveznost kad je u pitanju samo proslavljanje dana Republike.
Republička komisija za sprovođenje referenduma konačne rezultate trebala bi dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje, a po usvajanju ta odluka će biti objavljena u službenom glasniku nakon 30 dana. Nakon objave u službenom glasniku, ne dalje od 6 mjeseci, Narodna skupština mora donijeti odgovarajući akt koji će biti u skladu sa odlukom građana izraženom na referendumu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istaknuo je da su oni koji su organizirali referendum izašli iz zakonske u protuzakonitu i protuustavnu poziciju. No što još kažu u Sarajevu, prenosi Dženana Halimović.
Zvaničnih reakcija institucija Bosne i Hercegovine nema. Ipak predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na stranačkom skupu Stranke demokratske akcije u Brčkom kazao je kako će čuvati Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski sporazum i sve građane, i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, te poručio da neće biti rata i da neće niko uništiti Republiku Srpsku. Međutim, sankcije zbog antiustavnog djelovanja će, kaže, morati uslijediti.
To je tako eklatantan primjer kršenja Dejtonskog sporazuma, suprotstavljanja odlukama Ustavnog suda, kršenja krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, da ne može izostati. Reakcija, samo pitanje je kad će ona uslijediti. Mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one sa sobom u izolaciju.
U medijima se oglasio i sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović. Naveo je kako je provođenjem referenduma nedvosmisleno riječ o kršenju Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Dejtonskog sporazuma, te da je sada na potezu tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
tužilaštvo ne postupa samo onda kad dobije od zvančnog državnog organa bilo kakvu odluku ili rješenje, već mora da reaguje po saznanju da je počinjeno krivično djelo. Dakle, ukoliko tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne smatra da je u ovom slučaju počinjeno krivično djelo i pored prijava koje su podnesene protiv pojedinih lica iz Republike Srpske koje stoje za održavanje ovog referenduma, onda je to, moram reći, malo tragikomično. Da jedna državna institucija zatvara oči pred očiglednim kršenjem Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje je ključno pitanje funkcionisanja pravne države.
Potezi koji će uslijediti za političkog analitičara Srđana Puhala više su usmjereni na ured visokog predstavnika, koji je i sam oštro osudio podizanje tenzija u oči referenduma.
To znaju samo Valentin Icko i Milorad Dodik i oni, ja vjerujem da imaju rezervne planove šta će se desiti ako se to desi. Pitanje je samo da li će to biti usmjereno na Republiku Srpsku ili na političare u Republici Srpskoj, odnosno vlast Republike Srpske.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković smatra kako se nakon referenduma o danu Republike Srpske neće ništa dogoditi, te da se u Srebrenici čeka na zvanične rezultate referenduma koji je za njega samo preskupa anketa.
Ovaj referendum je jako bezvrijeđen i neka samo inicijativa, evo SNSD-a prije svega, koji je svojom pričom uvukao i druge stranke u Republici Srpskoj, i sami građani su zbunjeni. Ja sam imao danas priliku da sjedim sa građanima i srpske i bošnjačke nacionalnosti. Očito ovome nikom ništa ne donosi, što je dobro, osim što će biti gubitka u financijskom smislu, da je 1.400.000 potrošeno za ovaj referendum. Možda bi bilo bolje da je usmjereno za razvoj i ono što se tiče života građana.
Reakcije političkih stranaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine međutim idu u pravcu toga da se traži od države i njenih organa da rade svoj posao. Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte.
Ovdje se igra malo veća i krupnija igra i samo je pitanje toga koliko smo mi svjesni svega toga i koliko smo spremni da reagujemo. Jedini metod demokratski koji imamo u ovoj situaciji jest metod koji ima institucije Bosne i Hercegovine.
Sličnog je stava i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Očito je da pravne posljedice današnji akt i današnji referendum ne može proizvesti. Ono što može proizvesti i što sigurno jeste i cilj onih koji ga organizuju, to su određene političke posljedice o kojima ćemo dugoročnije vjerovatno imati prilike da reagujemo.
Referendum za predsjednika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića ne predstavlja ozbiljnu prijetnju, jer je Bosna i Hercegovina, kaže, već na evropskom putu.
Radi se o jednom nepotrebnom avanturizmu gospodina Dodika. Očekujem da će on, koji je zapalio tu šibicu, doživjeti fijasko, jer nikakvih eksplozija, nikakvih velikih vatri u Bosni i Hercegovini neće biti. Idemo čvrstim evropskim putem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbija i Hrvatska su potpisnice su Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je prekinut rat u Bosni i Hercegovini. Dodik je krenuo putem koji će završiti njegovim porazom, kaže u Beogradu sugovornici Dušana Komarčevića.
Referendum o danu Republike Srpske održan je isključivo u službi predsjednika manjeg BH entiteta Milorada Dodika, koji na taj način pokušava da se održi na vlasti, ocjenjuju poznavaoci prilika. Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije Žarko Korać smatra da je referendum bio samo jedan u nizu Dodikovih pokušaja da prikaže Bosnu i Hercegovinu kao neodrživu državu. Korać dodaje da je Dodik krenuo putem koji će se na duže staze završiti njegovim političkim porazom.
Ono što je sigurno, to je da on misli sada da je ovdje izašao ojačan kao politički lider, ja lično mislim da je potpuno obratno, da je on postaje problem za međunarodnu zajednicu, da on postaje problem za ostale političke aktere u Sarajevu i na duži rok postoje problemi za opoziciju, takozvanu Republici Srpske, da se pokazuje da ona nema pravi odgovor na njegove poteze. Tako da meni ovo liči na ono što radi Slobodan Milošević. U svakom datom trenutku on izgleda jači od svih ostalih aktera na političkoj sceni, ali dugoročno on zapravo ide u svoj poraz politički i igra jednu igru koja se ne može dobro završiti za njega, nažalost ni za region, pa ni za građane Republike Srpske.
Iako je rukovodstvo Republike Srpske u kampanji ubeđivalo birače da je ovo presudan referendum za opstanak tog entiteta i srpskog naroda u BiH, izlaznost nije adekvatna uloženim naporima, ukazuje direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ovdje je uložena jedna nevjerojatno velika energija za nešto što je krajnje bilo nepotrebno, unelo je velike tenzije i unutar Bosne i Hercegovine i u region, koštalo je puno, zapravo sve je to bilo u funkciji opstanka jednog čovjeka na vlasti.
U nedeljama koje su prethodile referendumu, politički zvaničnici i pojedini mediji svakodnevno su podizali tenzije u regionu, pa su naslovne stranice dnevnih listova prizivale i novi rat. Žarko Korać ne očekuje da će se u postreferendumskim danima smiriti tenzije. Prema njegovim očekivanjima, rezultati referenduma bi mogli biti poništeni, a međunarodna zajednica će imati još manje strpljenja za Dodikovu politiku.
Ako želite da budem jako, jako drastičan, u onome što bi dugoročna posljedica ovoga mogla biti, čini mi se da ovakve stvari, uključujući ovaj referendum, mogu na kraju dovesti do revizije Dejtonskog sporazuma, koji će onda praktično pokušati da omogući ovako ponašanje.
Inače, tokom izbornog dana glasalo se i u nekoliko gradova Srbije. Na Beogradskom trgu Republike građani sa dvojnim državljanstvom čekali su u dugačkoj koloni da ispune svoju građansku dužnost. O tome zašto im je bilo važno da izađu na glasanje, kažu.
Nije to ništa posebno, mislim, previše se tenzije diže bespotrebo. Znači, evo već 20 godina se obilježava taj datum. On ne treba nikoga da iritira ni da smeta nikom.
Mnogo je bitno. Ovo je jako lepo da se vidi ovdje koliko nas ima u redu.
Pa da imamo Republiku, da ima svoje ime i da je...
Svoj dan, a?
I svoj dan.
Pa bitno je da se izrazi volja građana, sami o sebi da odlučuju, a ne da odlučuje stalno nam neko drugi kroji kapu.
Osim u Beogradu, na referendum su izašli i građani sa dvojnim državljanstvom u Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu i Subotici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
U Hrvatskoj za sada nema službenih komentara o referendumu u Republici Srpskoj. Analitičari i mediji upozoravaju da će referendum produbiti krizu u BiH, a politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac kazao je kako bi volio da do referenduma nije ni došlo, priredio Eni Zebić.
Hrvatski europarlamentarac i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH Tonino Picula naglašava kako nikakva izlaznost ne može zanijekati nelegalnost ovog referenduma i nastavlja.
Ne reagiranje adekvatno na ovako kršenje zakonitosti u Bosni i Hercegovini može otvoriti vrata dodatnim problemima. Čini mi se da međunarodna zajednica će se u početku opredijeliti za politiku ignoriranja cijelog ovoga događaja. Međutim, pošto će se naravno i sama naći u situaciji da nešto poduzme, vjerojatno će nastojati politički izolirati Milorada Dodiga bez obzira na rezultate lokalnih izbora.
Što drugo očekivati od čovjeka koji se usudi reći da za masakr u Srebrenici nema dokaza, kaže povodom referenduma u režiji Milorada Dodika, bivša hrvatska premijerka i politička analitičarka Jadranka Kosor.
Kad se netko usudi organizirati referendum unatoč tome što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jasno utvrdio da je on zapravo diskriminirajući prema druga dva konstitutivna naroda, onda je očito koja je namjera. Ja? Dakle, otvoreno protiv drugih i s obzirom na simboliku toga dana, sasvim sigurno da su političke poruke vrlo jasne.
Referendum se bavi nečim što je zapravo nebitno i neće imati posljedice osim eventualnog uvjetnog jačanja Dodikove pozicije, što mu je bila i namjera, kaže politički analitičar Žarko Puhovski.
On je izazvao histeriju na oba dvije strane, on je jedno nacionalni, jedno etnički motivirao ljude da izađu uz mali broj izuzetaka, ali ne treba zaboraviti da je odluka Ustavnog suda također bila odluka protiv predstavnika dvije etničke nacije. Dakle, nastavlja se strka u Bosni i Hercegovini koja je naprosto pokazuje samo jedno, to je da BiH ne može funkcionirati kao moderno, a kamoli suvremeno uređena politička zajednica.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac u izjavi za javnu televiziju kazuje kako referendumom nije oduševljen.
Ja bih volio da do referenduma nije došlo. Većina referenduma koji su održavani na prostoru bivše Jugoslavije u kontekstu nacionalno-političkih tema je nažalost završavala ne samo tenzijama nego i sukobima. I ja se nadam da ovaj referendum neće završiti na takav način. Drugim riječima, da ono čega nije bilo prije referenduma, da će ga biti poslije referenduma. To znači razuma, i spremnosti da se razgovara.
Mediji unisono podsjećaju kako se radi o nelegalnom referendumu, javni TV tvrdi da će referendum produbiti krizu u BiH, a hrvatska je politika od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović preko ministra vanjskih poslova Mire Kovača do vjerojatnog budućeg mandatara Andreja Plenkovića jednoglasno već unaprijed oštro osudila referendum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regionu? Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I slijedimo ost radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto nacionalne stranke dvije decenije nakon završetka rata dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Dino Mustafić, pozorišni redatelj iz Sarajeva i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Most je priredio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se nacionalističkom retorikom dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Gospodine Mustafiću, približavaju se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i opet se pojačavaju nacionalne tenzije. Zašto je u Bosni i Hercegovini, u kojoj toliko ljudi živi u krajnjem siromaštvu, nacionalistička retorika najbolji način da se dobiju glasovi birača?
Ja mogu da kažem da je to jedna oprobana metoda koja nema nikakvog rizika. Tu se radi o jednoj paradigmi vladajućih partija, da ne kažem političke elite, koja jezikom koji budi najniže strasti, a potom i politikom straha, kontrolira politički prostor u Bosni i Hercegovini. Razloga ima mnogo. Izvjesno je da se iz godine u godinu, kako se kumuliraju socijalni i egzistencijalni problemi svih građana u Bosni i Hercegovini, ta retorika sve više zaoštrava, ali svaki put se na neki način zvecka strahom od onoga drugoga i drugačijega. Ove godine je to se primaklo onoj crvenoj liniji zato što se kao nikada do sada nije toliko prijetilo ratom, sukobima, novim zveckanjem oružja na Balkanu i sve će to tako biti dok su u Bosni i Hercegovini građani kao nosioci suvereniteta faktički protjerani iz politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Teško mogu odgovoriti na pitanje zašto građani Bosne i Hercegovine 25 godina nasjedaju na jednu te istu metodu. I to je temeljno pitanje koje zaslužuje pažnju. Ako se prave komparativne analize sa sličnim situacijama u svijetu, pri čemu to ne mora biti nacionalizam kao potka, nego bilo koja vrsta ortodoksije, onda se može izvući sljedeći zaključak. Gdje je god stupanj ekonomskog, društvenog siromaštva veći, ortodoksija prolazi jednostavnije. Hoću reći da što je građanin siromašniji, to je on podložniji manipulaciji. U našoj situaciji instrument manipulacije su te nacionalne strune ili priča o nacionalnoj neravnopravnosti i potrebi zbijanja nacionalnih redova kao pretpostavci biološkog opstanka.
Gospodine Mustafiću, a kako vi tumačite da narod, građani, evo već 20 i više godina nasjedaju na istu priču?
Znate šta, ovo o čemu je govorio moj uvaženi prijatelj Slavo je na neki način dijagnoza ili ako hoćete fizionomija politička u Bosni i Hercegovini, zato što su to političke elite koje su dakle stvorile vrlo čvrste nacionalne ideologije. One su pune naravno ideoloških floskula, to su ideologije tla. One poznaju samo kategorije kao što su neprijatelj nacije, ugroženost nacije, nacionalni interesi itd. One su štetne zato što onemogućavaju da društvo na bilo koji način iznjedri svoj demokratski potencijal. Ne dozvoljavaju pojedincima da se na bilo koji način, sem Srbin, Bošnjak ili Hrvat mogu identificirati. Dakle, tu nema glasača koji su radnici, zemljoradnici, intelektualci. Naprosto oni su vještački zataškali činjenicu da postoji društvo koje nije nacionalno segmentirano. To je najbolje se vidjelo ako se sjetimo nemira koji su bili u Bosni i Hercegovini prije 2,5-3 godine, kada su potrčale političke elite, bez obzira da li su dolazile sa desnog političkog bloka ili lijevoga, da te proteste odmah etniciziraju. Ili sjetimo se također i protesta za jedinstveni matični broj. Dakle, bilo kakva vrsta, čak i kad je došlo do ulične pobune, nije uspjela da zbaci dominaciju nacionalnog i nacionalističkog u Bosni i Hercegovini.
Da, evo kad se sjetimo, gospodine Kukiću, tih pobuna, to su zaista bile socijalne pobune, februara 2014. godine, gladni Bošnjaci, Srbi i Hrvati nisu se pobunili zajedno. To nije bio protest na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, nego je bio ograničen samo na jedan entitet. Recimo, kad su buknuli protesti u federaciji, ne samo političari Republike Srpske, nego su i sindikalni lideri govorili, to nema veze s nama. Oni su se bojali da ih na bilo koji način povežu sa radnicima iz federacije.
Ja sam bio među rijetkima koji je tada govorio kako zapravo te klice socijalnog bunta koje su se mogle prepoznati nemaju šansu da uspiju baš zbog te ograničenosti na jedan prostor Bosne i Hercegovine, zbog koje su predstavnici političke klase iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine to u stvari kapitalizirali tezom kako je to bošnjačka podvala Srbima i Hrvatima. I očito su s tom tezom prošli, jer vi htjeli ili ne htjeli priznati, niste imali socijalnog bunta na prostoru Republike Srpske, iako ljudi tamo skapavaju od prvoga do prvoga, i niste ih imali na prostorima federacije u kojima su Hrvati većinski dio stanovništva. To je pokazatelj socijalne izdržljivosti ljudi kad ih se uplaši mogućnošću obnavljanja situacije kakva je bila prije 25 godina, spremni su, što bi Slobodan Milošević rekao, jesti grogine, jesti korenje, ali moraju biti pod navodnici u svoje. Ja nisam uopće optimista, osim u slučaju da Bosna i Hercegovina iznjedri neku vrstu integralističke snage. Ovih dana sam govorio kako mi imamo toliko sličnosti sa prvom polovicom 40. godina. Imamo ustaše, imamo četnike, imamo mudžahedine, ali nemamo partizana, ili ako ih imamo, oni su jako slabi.
Gospodine Mustafiću, čini se da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u svijetu gdje lideri mogu da budu korumpirani, da kradu, da imaju luksuzne vile i hacijende, da na istaknuta mesta postavljaju svoje žene i rodbinu, a da narod uvijek glasa za njih jer oni navodno brane nacionalni interes.
Pa znate šta, na neki način ovo je zemlja u kojoj vlast bira narod. Vi sad ste dali jednu deskripciju profila političara u Bosni i Hercegovini koji, kada to prevedete na ljudski rječnik, radi se dakle o najobičnijim gadovima. Znači, radi se o ljudima koji su vrlo loši, to su grozne karakterne crte, to su uglavnom neuki primitivni političari. I kad tome dodate još jedan paradoks, a to je da u ovoj zemlji još uvijek su oni koji su najsramnija lica svojih naroda, dakle mislim na ratne zločince, na presuđene kriminalce, koji izlaze kao nacionalni heroji, koji se ponovo angažiraju na izborima, koji ponovo idu na liste, koji i dalje imaju političke ambicije, onda vam je vrlo jasno zašto se kod poštenih ili, ako hoćete, svjesnih, a mogu reći i prosvjećenih glasača, javlja gađenje pri pojmu političkog života u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću vas samo na još jednu činjenicu. Znate koliko se digla dževa oko popisa stanovništva? Najviše se spekuliralo o tome koliki je procenat kojeg naroda na ovom tlu. U drugi plan su pale poražavajuće činjenice, a to je da je 800.000 ljudi manje u Bosni i Hercegovini nego što je bilo, da smo dakle izgubili jednu, možda i po najbolju supstancu ove zemlje, da mladi sanjaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i da je skoro 1 milijun stanovnika sa osnovnom školom. I vrlo je jasno kome takav demografski ambijent odgovara. Tako da u tom smislu ova politička elita, ova vladajuća kasta može biti mirna narednih još 20 godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se nacionalističkom retorikom uvijek dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, Bosna i Hercegovina je vrlo siromašna zemlja, izrazito siromašna zemlja. Pa kako onda ljudima ne smeta enormno bogatstvo i nepotizam njihovih vođa, njihovih nacionalnih lidera, pa uvijek glasaju za njih?
Postavlja se doista pitanje, šta se to događa s ljudima? Šta se događa u glavi bosansko-hercegovačkog čovjeka, pa da usprkos svemu tome podržava one zbog kojih je sve intenzivnije primoran pakirati kofere i odlaziti na druge svjetske meridijane. I ovo o čemu je Dino govorio, o popisu stanovništva, kad su objavljeni rezultati popisa, važno je bilo onima koji su te rezultate popisa prezentirali, kakav je odnos u postocima Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nije im bilo važno što su otvorene autobusne linije za mlade i obrazovane ljude koji obiteljski odlaze bez ikakve ambicije da se vrate i tako dalje. Njih to ne zanima. Oni su spremni braniti nacionalne interese pod navodnici do zadnjeg Bošnjaka, Srbina i Hrvata i da kako pod uvjetima koji jamče sigurnost njima i njihovoj interesnoj grupi. Pogledajte jedan paradoks. Prošle godine ili pretprošle, više se ne sjećam, jedna grupa intelektualaca bosansko-hercegovačkih je napisala otvoreno pismo američkoj ambasadi zbog imenovanja jednog građanina Bosne i Hercegovine konzulom u Chicagu, koji je iz Čovićeve interesne grupe. Taj čovjek nije otišao u Chicago jer američka administracija mu nije dala zeleno svjetlo da može doći. Što se tiče domaće političke klase, nije joj uopće smetala činjenica da šalje u svijet čovjeka koji treba govoriti najljepše o Bosni i Hercegovini, koji ovdje svaki dan psuje i pljuje po Bosni i Hercegovini. I umjesto da se opameti reakcijom administracije Sjedinjenih Američkih Država, taj isti državni vrh tu osobu nagrađuje ambasadorskom pozicijom u Pragu i na taj način kaže čitavom svijetu: možete reagirati kako god hoćete, mi hoćemo tu osobu i ona će biti predstavnik Bosne i Hercegovine. Pa naravno da je to užasna poruka za svijet. Naravno da svatko iz diplomatskih svjetskih krugova tko prati Bosnu i Hercegovinu i događanje u njoj se na to nasmijao. I naravno da nas tim povodom neće uzeti za ozbiljna partnera.
Gospodine Mustafiću, vi ste nedavno u jednom tekstu napisali da smo nakon rata imali agresivni nacionalizam, a da danas, 20 godina nakon rata, imamo koegzistenciju nacionalizama. Šta pod tim podrazumijevate?
Pa mislim da je nekada taj nacionalizam se gledao preko vojničkih frontova, dakle preko puškometa. Danas je to jedan interesni nacionalizam. Oni vrlo lijepo zarađuju od te koegzistencije svojih nacionalizama. To su etnokapitalisti. To su ljudi koji, molim vas, promjene tok rijeke da bi prošao pored njihovog dnevnog boravka. Dakle, to su vile, kuće ili ako hoćete blagodjeti života kakve možete samo gledati u hollywoodskim filmovima. Radi se o jednoj prosto nevjerovatnoj perverziji u kojoj jedan uži krug ljudi koji su iskoristili rat kao tranzicioni period da bi zapravo eksproprijaciju napravili državne imovine i to pretvorili u svoje privatne džepove, privatne interese, napravili jednu zaštitu, jedan bedem koji čuva njihove porodice. Njima je zaista u tom smislu Bosna i Hercegovina obećana zemlja. I u takvoj Bosni i Hercegovini, toj maloj kasti, je vrlo lijepo živjeti.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
Ušli smo u 26. dan septembra, a vijest prethodnog dana bila je održan ustavni referendum o danu Republike Srpske. Prvi rezultati, izlaznost između 56 i 60%, više od 99% onih koji su izašli podržavaju da 9. januar bude dan toga entiteta. Mahira Ušani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: sve spremno za početak procesa u Srbiji protiv osmorice bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za zločin u Kravici.
To je preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Izjava ratnog generala armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića izazvala negativne reakcije.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije.
Koliko su ožiljci rata promijenili život u Sjeverinu, malo mjesto na granici Bosne i Hercegovine i Srbije?
Vidimo svaki dan i u javnosti, televizor kad upališ, ne mirišu dobro. I to je stvar više faktora, kao i u prethodnom ratu što je bilo, a ja sam ubeđen da je to spolja i situacija i sada ne valja. Možemo mi da pričamo šta hoćemo. Meni je sreća što to mi u sjeveru naše ne primećujemo.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini ne pridaju preveliku važnost izjavi koju je Sefer Halilović, prvi komandant armije Bosne i Hercegovine, dao o referendumu u Republici Srpskoj, o tome da se radi o raspakivanju Dejtonskog sporazuma, nakon čega, kako je rekao, se neće dozvoliti da se pola države odcipi. I političari i analitičari kažu da je Halilović već odavno na marginama društveno-političke scene u toj zemlji i njegove izjave mogu koristiti samo onima koji i dalje zatežu odnose u regiji. Reakcije iz Bosne i Hercegovine i Srbije donose Dženana Karabegović i Branka Mihajlović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslaniku BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođene optužbe, nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namjera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubije Srbe, da hoće da ubije našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsjednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu s bilo koje strane da dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije je loša. Nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije? Jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini? I da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da se krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglištva.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba, odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće. Što je vojska BiH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa. Sa tako visokoga mjesta u Srbiji. Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje, da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Početak suđenja u predmetu Srebrenica, koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, bit će zakazan nakon okončanja pripremnog ročišta pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, čiji nastavak je zakazan za 26. oktobar. A Zoran Glavanić donosi detalje.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Rekao je za naš program Vladimir Vukčević, doskorašnji prvi čovjek tužilaštva Srbije za ratne zločine. Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik optuženih Milidragovića i Golijanina, rekao je da je ovaj postupak vrlo neuobičajen.
Utoliko što je ogroman broj predloga tužilaštva jedna vrsta papirnog suđenja. Ovdje je predloženo izvođenje sijaset pod znacima navoda dokaza od strane tužilaštva koji se po zakoniku u krivičnom postupku pred našim sudovima ne mogu smatrati dokazima.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživjelih civila, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i primorali pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme. Nakon toga ih ubili rafalima iz puškom i traljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara zemljoradničke zadruge Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i autobusima i kamionima dovozili do hangara. Uz ogradu da tužilac ne može dogovori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljanje pravde.
Te žrtve zaista odnosa njihova rodbina imaju pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije, sad to drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je jedan princip kojima smo se mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budu polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a nekamo da se suprotstave, da su to govorili ljudi. Ako bude sud imalo razmišljao o takvim osuđenju, na pristojnu kaznu koja bi odgovarala takvom zločinu. Ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Još malo ostajemo u sudskim klupama, tačnije ocjenama rada na procesuiranju ratnih zločina. Regionalna saradnja na ovom polju nije na zavidnom nivou zbog česte zloupotrebe dvojnog državljanstva među optuženima, na čemu treba raditi, naročito sada kada slijede složeni slučajevi. Rečeno je ovo na konferenciji procesuiranje ratnih zločina i regionalna saradnja u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Pratila Aida Đugum.
Sudovi u Bosni i Hercegovini su uradili dobar posao na procesuiranju ratnih zločina, uzimajući sve okolnosti u obzir, smatra urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na srazmjer samih zločina, nismo još uvijek dostigli nivo da možemo reći da smo jako zadovoljni, ali kada se gleda općenito, s obzirom na sporost procesuiranja ratnih zločina i sve nemogućnosti koje prati procesuiranje ratnih zločina i svjedoka i traumatičnih iskustava i slično, ipak neko poredimo Bosnu i Hercegovinu sa drugim zemljama, možemo reći da je po sudovi Bosni i Hercegovini postigli najviše, da su najveći broj predmeta ratnih zločina završili.
Na žrtve pa ni njihove porodice nisu zadovoljne učinjenim. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, objašnjava.
Ne možemo biti zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona, jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike koja nažalost pokušava prije svega u Bosni i Hercegovini izjednačiti sukobe, dovesti u jednu ravan, što svakako nije dobro. Mislim da oni trebaju da procesuiraju ratne zločine po prioritetima, odnosno po obimu zločina koji je počinjen, a nikako ići na onaj paritet koji nažalost je u zadnjih godina, pogotovo u Bosni i Hercegovini, tekako prisutan.
Nemanja Stepanović iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za proces tranzicijske pravde kaže da je bitan, ali nepravedno skrenut, a o tome svjedoči trenutna situacija u regionu.
Mi se nalazimo u situaciji najgorih odnosa među državama i narodima u regionu od završetka rata na ovamo. Mi svugde imamo neka rukovodstva u Srbiji, naročito koja govore o pomirenju, hvale ga, zapravo hvale sebe da oni doprinose tom pomirenju, a odnosi postaju sve gori i gori. To nam govori da mi zapravo u taj proces suočavanja sa prošlošću i u normaljivanja ovih naših društava nakon ratova nismo nikada istinski ni zakoračili.
Do sada su samo Bosna i Hercegovina i Kosovo izradili strategije tranzicijske pravde, ali još nisu usvojili. Srbija je u međuvremenu osvojila samo nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Prema tvrdnjama zamjenice glavnog tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, nedostatak svjedoka ali i nedovoljna regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina su među glavnim preprekama u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Imamo i drugih određenih stvari koje moramo rješavati na regionalnom nivou, a to je da su osumnjičeni ili optuženi te svjedoci nalaze na teritoriji drugih država ako imaju dvojna državljanstva ili su se odrekli od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, objašnjava.
Regionalna saradnja nije baš na zavidnom nivou, s obzirom da imamo znači jako veliki broj ljudi po funkciji koji su u ratnom periodu obnašali jako velike funkcije, sada predstoji njihovo procesuiranje i još uvijek postoje neka negodovanja.
Bez regionalne saradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina, smatra Esmina Domagić, zamjenica glavnog državnog tužioca Hrvatske.
Kod predmeta ratnih zločina poznato je da postoji takozvana regionalna dimenzija, dakle rasprostranjenost svjedoka i osumnjičenika na teritoriju više država na području bivše Jugoslavije, tako da bez regionalne suradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina.
Većina tužilaštava za ratne zločine u regionu ima protokole o saradnji. Izručenje vlastitih državljana osumnjičenih za ratne zločine je onemogućeno odredbama, što često odlaže istrage i procesuiranje ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Sjeverin, malo mjesto na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, ostalo je zarobljeno u nekom drugom vremenu, gotovo zaboravljeno od svih. Njegovi stanovnici pokušavaju izgraditi živote i sudbine uništene ratom. Industrija ne radi, živi se teško, ali i pokušava. Što ćemo čuti u priči Alena Bajramovića.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini Emin Bečović iz Sjeverine ostao je bez posla, uz obrazloženje da se 3 dana nije javio na radno mjesto u ruđanskom ugostiteljskom preduzeću. Kroz Sjeverin je uveliko prolazila vojska, pa je Emin siguran da ne bi ni preživio da je drugačije postupio.
Gdje se god vodili kakvi ratovi, borbe, čarke, ono je preko Sjeverina prejahivalo. Pa i ovoga puta su se tako isto to nešto desilo. Ja sam morao napustiti svoju kuću, otišao sam. Jedno vrijeme bio u Priboju, 3 puta nisam imao iz čega da jedem, kućio sam. 3 djece, ja i žena, 5 članova, krenuo sam, što kažu, trbuhom za hljeba.
Od svog sela bio je udaljen 20 km, ali kaže da bi u to vrijeme lakše i do Amerike stigao nego do Sjeverina. Njegova firma mu duguje 15 godina neuplaćenog radnog staža, pa u penziju danas ne može, a od poljoprivrede je teško živjeti, pa se prije 10 godina Emin odlučio da sa suprugom Zeinom u ovom pograničnom mjestu otvori ćevabdžinicu.
Hvala Bogu, ima za hljeba, ne može nešto zaraditi, provincija je to, ali ima za hljeba, ima za staža. Evo očekujem, ako Bog da napunim 65, ako bude zdrav i živ, da tražim tu starosnu penziju.
Sjeverin je u Srbiji, a mnogo je bliže rudom u Bosni. Cesta koja povezuje Bosnu i Srbiju naizmjenično prolazi kroz dvije zemlje. Granice su porozne, graničari često na cesti. Nekadašnja preduzeća u Rudom i Priboju ne rade, pa je život zastao u 80. godinama prošlog vijeka. I to je razlog što je na zidu Eminove ćevabdžinice slika Josipa Broza Tita, pored navijačkog šala reprezentacije Bosne i Hercegovine i postera Edina Džeka.
Ove partije i ovo je sve podijelilo nas sve. Napravilo nas ovo što jesmo. Nažalost, nije dobro, ja sam zapamtio Titu. Meni je bilo fino. I daj Bože da se vrati ono što je bilo i da ja tako nastavimo da živimo svi ko normalni ljudi, da se krećemo i da slobodu imamo. Ta što su imali slobodu nikad je nećemo imati, ni u kući, a ne u državi.
Iako su bili državljani Srbije i u ratnim dejstvima nisu učestvovali, 22. oktobra 1992. godine jedinica Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića otela je 17 stanovnika Sjeverina koji su krenuli na posao. Uspomenu na njih danas čuva spomen obilježje podignuto pored puta Rudo-Priboj. Uprkos svim zločinima i problemima tokom rata, Bošnjaci i Srbi žive zajedno, jer drugačije izgleda i ne može.
I danas dan ovdje u Sjeverinu ljudi se druže, svih nacionalnosti idu jedni drugima i na Bajram i na Božić i na svadbu jedni tamo drugi vama. Evo ovdje ja imam susjeda, ovaj Vujadin Radović, on drži dolje ovaj kafanu. To može kogod hoće doći da vidi i da zabilježi jednu saradnju, kako bi trebalo da se sarađuje između svih ljudi, dobrih ljudi, dobre volje. Moja hrana ide u njegovu kafanu. Ja ne držim alkohol i dolje ko hoće da pije i nikakvih problema mi nemamo. Ovo je jedan od primjera gdje smo htjeli zovnuti i on kaže da će zovnuti televiziju Srbije da dođe da vidi.
Vujadinova kafana radi već 16 godina, povremeno je i zatvarana. Ni on nije bio pošteđen problema u godinama koje svi pokušavaju zaboraviti, ali se od posljedica koje je donijelo zlo vrijeme ni danas mnogi ne uspijevaju oporaviti.
Želio bi da rad bude prošlost. Prvo smo izgubili ti koliko godina vremena, izgubili smo kroz život. Ako jedan čovjek živi prosjek 60 godina, pa komu 10 godina, 15, ode u glupost ili prošlo, zašto onda stvaranje porodica i svega i ekonomički da ne pričamo. Najbolje opet ko je spasio glavu i ko nije imao žrtava, a najteže je bilo onima koji su žrtve živjeli, to znaju oni kako je.
Žrtve se nikada ne mogu nadoknaditi, a preživjeli su ostali da preživljavaju, kaže Vujadin. U takvim okolnostima veze među ljudima, pa i između njega i Emina, postaju jače.
Pa mi smo u suštini što baš ja dobri drugari, tako da smo malo svaki drugi dan, da smo tu svakodnevno zajedno, pijemo kafu ili sok ili jednostavno piće. Veselja što se tiče iskreno bude.
Ako ne, za primjer i drugi.
Ovdje je stvarno rat mnogo ekonomski uništeno. Prosto nevjerovatno dešava se sa ovim prostorom kao što je Priboj. Možda ako kažem da je Priboj na posljednjem mjestu u Srbiji po prosjeku ličnog dohotka. Kao da je prokleti Priboj Rudo. Rudo je isto tako na teritoriji Bosne i Hercegovine na čošku jednom gdje toliko, to kaže jedan moj komšija, kaže, slušaj, popodne govo da prođeš kroz Rudo, nećete niko primijetiti. Znači, u Rudo nema što, to katastrofa, nema ništa, ni jedna prirodna grana ne radi, ni jedna industrija ne radi.
Iako imaju položaj jedne Bjeljine ili Subotice smješteni na putu koji bi trebao da spaja Bosnu i Srbiju, Rudo i Priboj su među najnerazvijenijim gradovima u svojim državama. Zbog toga i u Sjeverinu mladih ostaje sve manje, a sahrane i dženaze su mnogo češće od rođenja djece. Vujadin Radović.
Ovo ne zavisi od lokalnog nivoa, to su posljedice vrhova, a nažalost zadnje vrijeme vidimo svaki dan i u javnosti, televizor kad upališ, ne mirišu dobro. I to je stvar više faktora, kao i u prethodnom ratu što je bilo, a ja sam ubeđen da je to s polja. i situacija i sada ne valja. Možemo mi da pričamo šta hoćemo. A meni je sreća što to mi u sjeveru naše ne primećujemo i ne treba. Ali ako upališ televizor pa vidiš odnosi kako se dešavaju, to je recimo sile sa strane koje opet ne žele odnose dobre u ovom regionu da budu, a opet koji ispašta mešovite sredine i pogranična područja. To je nesreća.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Povodom Međunarodnog dana mira, mladi iz Bosne i Hercegovine posjetili su mjesto stradanja tuzlanske mladosti, Kapiju, gdje su položili cvijeće. Na Kapiji su govorili o važnosti mira, ali i svojoj opredjeljenosti da budu zagovornici mira, jer smatraju da je priča o njemu danas važnija nego ikada prije. Njihove poruke prenosi Maja Nikolić.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, okupljeni u nevladin sektor, odlučili su se na Međunarodni dan mira sastati na Kapiji, mjesto stradanja tuzlanske mladosti u svibnju 1995. godine. Smatraju da su njihovi susreti važni baš na ovakvim mjestima, kako bi se govorilo o prošlosti, da se ona ne bi ponovila u budućnosti. Asmir Šestan.
Na ovaj način želimo da povećamo svijest onih mladih ljudi koji još uvijek nisu, da tako kažem, probili ziv druženja između dva različita entiteta, da pokušaju da jednostavno postave komunikaciju sa ljudima iz drugog entiteta, da na taj način razbijaju predrasude. Možemo da vidimo zadnjih dana kako politički subjekti nam nameću takav nemir u kontekstu izjava, da čujemo raznorazne zamirujuće izjave, što nam to u ovom trenutku nije potrebno, i zato mi ćemo krenuti mladi ovdje koji smo trenutno da pokažemo da smo ženi pacifizma, da smo ženi saradnje i kooperacije, i jednostavno da na taj način želimo pokazati da smo promoteri dobre saradnje.
A svi su se okupili oko jedinstvenog projekta Dani pacifizma, u okviru kojih su se mladi iz Bratunca, Srebrenice i Milića te Srebrenika, Gračanice i Tuzle sastali u Bratuncu, gdje su razgovarali s majkama civilnih žrtava rata. Merima Skokić.
Mir je nešto što je neophodno da bi mogli funkcionisati normalno, da bi mogli živjeti, raditi, surađivati. Bez suživota i mira nema. Naravno. Naš glavni cilj jeste saradnja sa organizacijama iz cijele Bosne i Hercegovine. Znači da se ne osjete te granice, da možemo, da oni vide da je moguće slobodno se kretati bez obzira da li ste iz Tuzle ili Bratunca, Srebrenice, Gračanice, da mogu slobodno doći u Tuzlu i oni otići u Bratunac, da tu nema nikakvih problema, da bez obzira na to kako se zoveš ili gdje pripadaš.
A u Tuzlu je iz Bratunca stigla slađena upravo kako bi odala poštovanje stradalim mladim ljudima i poslala poruku da se zločini više nikada i nigdje ne smiju ponoviti.
Meni znači ovo puno, jer družim se sa ljudima koji su iz različite nacionalnosti. Ja dolazim iz Republike Srpske, družim sa ljudima koji su iz Tuzlanskog kantona. Mi ovom prilikom pokazujemo da je moguće dobro se družiti, da je moguće razmijeniti mišljenja o sučeljavanju sa prošlošću. Meni to svima znači, prenijela bi mladim ljudima, jer je vrlo bitno da se izgradi njihova vlastita budućnost. Uh-huh. Mir nam je potreban više nego što nam se zaista čini, prije svega zbog naših mladih ljudi, zbog naše vlastite budućnosti. Veoma je važno ne zaboraviti prošlost, ali naravno treba nastaviti dalje, treba se ići u budućnost, gledati se ka tom nekom putu, otvoriti se dosta radnih mjesta.
Amira Osman Hođić kaže da je mnogo danas mladih ljudi koji žive s predrasudama. Stoga je, kaže Amira, važno upoznavati što više mladih, jer samo kroz druženja zapravo postaju svjesni koliko su slični, a njihove vizije potpuno iste. A promocija mira je, ističe Amira, ono što je njihova obveza.
Samim tim što se sve dešava u svijetu, i mislim, počeši da od naše male sredine Bosne i Hercegovine, koliko imamo konflikta i koliko, ne znam kako da objasnim to, koliko smo netrpeljiv narod, koliko se baš i netrpimo i koliko se jedni prema drugima izražavamo tu, ne znam, možda mržnju na neki način. Mislim da nam je jako potreban taj mir i potreban nam neko da nas vodi kroz to sve. Pa, s obzirom da živimo u porodicama koje nas odgajaju po nekom starom režimu, na ulici se susrećemo s kapitalizmom koji nas na nešto drugo usmjerava, tako da je jako teško pratiti te mlade ljude, jer kući kad dođemo neće nas podržati baš puno roditelji u tome.
To što su se mladi ljudi različitih nacionalnosti sastali na Međunarodni dan mira u Tuzli, i to na spomeniku stradaloj tuzlanskoj mladosti, jedna je od najljepših priča u posljednje vrijeme, smatra Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
otvara perspektive više nego vijest koja je stigla iz Brisela o nekim papirima, nekim uputnicima. Dakle, to govori da mladi ljudi žele da žive u drugačijoj zemlji, ne u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Ti mladi ljudi koji dolaze na Kapiju, koji će sutra, bilo bi dobro otići u Tarčin, u Heliodrom, u Grabovicu, svugdje gdje se dogodio zločin, bez obzira koja je izvršila tog zločina i bez obzira koja je žrtva. To ne znači izjednačavanje odgovornosti. To samo znači da se kod mladih ljudi budi svijest da se svakoj žrtvi, jer svaka majka plače, svaki brat ili sestra plače za bratom i obrnuto, mora posvijetiti dužna pažnja i na tome graditi bolju budućnost. Sve ostalo je sunovrat za ovu državu.
Ovi mladi ljudi koji su na Dan mira stigli na Kapiju ujedno su pokazatelj da za Bosnu i Hercegovinu ipak ima nade i da ovdje zapravo jeste jedina perspektiva mir. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. I studija Radio Slobodna Evropa u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.